Kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Nikodemo Agioriečio knygos Nematoma kova. Išleido leidykla Pasaulio lietuvių centras.
XLIII skyrius. Apie tai, kaip nereikia pernelyg trokšti išvengti sielvarto, bet visiškai atsiduoti Dievo valiai. Kai dėl ko nors sielvartauji ir ištveri tai su dėkingumu, saugokis, kad priešas nesugundytų arba savimeilė nepaskatintų troškimu išsilaisvinti iš kančios. Dėl to patirtum dvi netektis. Pirmoji būtų ta, kad priimdamas tokį troškimą ir sutikdamas su juo, akimirksniu neprarasi kantrybės dorybės, bet ji stipriai susvyruos. Tada ji pamažu silpdama dėl troškimo neįsipildymo atsikratys skirto sielvarto, o mus pastumys į nekantrumo būseną. Antroji ta, kad nuo tos minutės kantrybė taps prievartinė, ne iš laisvos valios, o Dievas myli linksmą davėją ir jį apdovanoja. Todėl nors vis tiek kentėsi, nes noras išvengti kančios nuo jos neišvaduoja, pats kentėjimas bus be nuopelnų. Dievas atlygina už kantrybę iki tos akimirkos, iki kurios kentėjome geranoriškai, neieškodami būdų, kaip jos išvengti. Nuo tos minutės, kai pritarei troškimui pabėgti nuo kančios, Dievas jau neapdovanos už kentėjimą. Priešingai, jei atremsi panašius gundimus ir visiškai atsiduosi Dievo valiai, parodydamas pasirengimą iškentėti dar sunkesnį sielvartą nei tas, kurį kenti, žinoma, jei Dievas norės jį atsiųsti, tuomet Dievas jį prilygintų pačiam ilgiausiam sielvartui ir gausiai apdovanotų, net jei kentėjimas truktų tik valandą ar dar trumpiau. Panašiai ir kitais atvejais. Neduok valios troškimams, laikyk juos valdžioje ir nukreipk į vienintelį tikslą – Dievo valios vykdymą. Nes tuomet ir visi tavo troškimai bus teisingi bei geri, ir pats bet kurioje sunkioje ar nemalonioje situacijoje išliksi ramus, pasitikintis Dievu. Nuoširdžiai tikėdamas, kad su tavim nieko negali atsitikti, kas netitiktų Dievo valios, ir nieko daugiau netrokšdamas, kaip tik ją vykdyti, savaime visuomet turėsi tai, ko trokšti, kad ir kas su tavimi atsitiktų. Tai, ką čia išdėščiau, tai yra, kad nieko tau nenutiks ne pagal Dievo valią, netaikintina tavo ir kitų žmonių nuodėmėms, nes Dievas nenori nuodėmių. Čia turėta galvoje sielvartas ir tam tikri išgyvenimai, kuriuos Dievas siunčia tam, kad mus pamokytų, arba leidžia dėl mūsų nuodėmių. Jie labai naudingi mums ir vadinami išganomuoju kryžiumi, kurį Dievas dažnokai uždeda patiems savo artimiausiems ir mylimiausiems, tiems, kurių būdas nešti kryžių jam patinka. Taigi, netrokšk atsikratyti kančios ir sielvarto, priimk tai kaip būtinybę, turėdamas galvoje paklusimą Dievo valiai. Negalime nenorėti išsilaisvinti iš sielvarto, nes pats Dievas suteikė mūsų esybei gėrio troškimą, todėl ir palaimino, įteisindamas jį maldoje, kurią kelis kartus per dieną kartojame, ir neleisk mūsų gundyti. Jei ir po tokios maldos, kurią be abejonės Dievas girdi, jis siunčia mums sielvartą, tai taip pasireiškia ypatinga jo valia, kuriai mes, jo kūriniai, turime geranoriškai paklusti, nes to reikia mūsų išganimui. Ir dar todėl, kad suvokiame savo pareigą. Sekdamas viešpačių išganytojų ir melsdamasis žodžiais ir neleisk mūsų gundyti, turėk galvoje, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Sekdamas viešpačių, melsk ne kad bjaurėtumėsi pagundomis ar kad jokių būdų jų netrokštum, o kad taip melstis liepė viešpats. Juk savo dvasioje pasirengęs geranoriškai priimti tai, ką Dievas tau siunčia, ir nepataikauk savimeiliai, geidžiančiai nuolatinės palaimos, kuri žemėje neįmanoma, nes tai būsimo amžinojo gyvenimo ateitis. Keturiasdešimt ketvirtas skyrius. Saugokis klastingų velnio patarimų. Kai klastingas velnės pamato, kad mes teisingai, pasitelkę gyvą uolumą ir nuosekliai einame dorybių keliu, nuo kurio jis nesuspėja mūsų nuvilioti blogio pagundomis, tuomet jis apsimeta šviesos angelu ir tariamai geromis mintimis, šventojo rašto žodžiais arba šventųjų pavyzdžiais paskatina tokius dvasinio tobulėjimo darbus, kurie vykdomi nelaiku arba neįvertinus jėgų. Kai jau svajojame apie tam tikrą tobulumo lygį, šėtonas su pasimėgavimu pastumia į bedugnę. Dažnai jis ragina alinti kūną pasninku, plakimu, miegojimu ant žemės ir kitais kūno varginimais, tam, kad žmogus pultų į puikybę ir imtų svajoti, kad jau daro didelius darbus, arba kad susirgtų nuo išsekimo ir negalėtų atlikti nei menkiausių gerų darbų, arba kad pavargęs nuo žygdarbių taptų abejingas dvasiniam tobulėjimui ir net pačiam išgelbėjimui. Ir taip, po truputį atvėsę siekti gėrio, strimgalviais atsiduotų kūno aistroms ir pasaulietiškoms pagundoms. Dėl šių pinklių pražuvo daug sielų, pasidavusių perdėtam apsimarinimui ir uolumui siekti dorybių, kai tikintysis, viršydavęs jėgas, prapuldavo savo herojiškuose planuose ir tapdavo piktų demonų pajuokos objektu. Taip nenutiktų, jei šios sielos būtų paisiusios sveiko proto bei patarimų ir jei būtų nepamiršusios, kad šie apsimarinimo žygdarbiai, nors pagirtini bei vaisingi tuomet, kai herojui pakanka kūniškos jėgos ir sielos nuolankumo, vis dėlto privalo būti išmintingai valdomi, naudojami tik kaip dvasinio augimo priemonė, tai yra neturi būti savitiksliai. Kartais sumažinami, kartais padidinami, kartais pakeičiami kitais, o kartais nutraukiami visai ar atidedami kuriam laikui. Tie, kurie nepajėgia griežtai su savimi elgtis, ir sekti šventųjų pavyzdžių, gali rasti kitų būdų tai atlikti. Jiems verta mėginti sužadinti ir savo širdyje įtvirtinti gerus ketinimus, įprasti melstis, ryštingai kovoti su aistringomis mintimis bei troškimais, saugoti širdies tyrumą, pamėgti tylą ir pasitraukti vienumon, būti nuolankiems ir romiems su visais, daryti gerą tiems, nuo kurių nukentėjo, saugotis visokio, kad ir menkiausio blogio. Tokie širdingi darbai Dievui daug mielesni, nei nepamatuoti kūno apsimarinimai, kai jie nebūtini mūsų moraliniai būklei ugdyti. Kai yra poreikis atlikti kūniškus žygdarbius, patariu elgtis išmintingai. Siūlau kūno apsimarinimą, jei tik prireiks, pradėti praktikuoti pamažu, protingai apmąstant ir pasveriant. Nešokti pernelyg aukštai, pradėti nuo žemiausios pakopos. Juk daug geriau po truputį pakilti, nei pasišovus aukštumų savo gėdai nusiristi žemyn. Tačiau saugokis ir kito kraštutinumo, į kurį palinksta žmonės, šiaip jau laikantys save itin dvasingais. Jie, valdomi pataikavimo sau ir savigailos, taip rūpinasi kūno sveikata, kad susidūrę su menkiausiu darbeliu ar trūkumu, labai bijo prarasti sveikatą. Ir jie apie nieką tiek daug negalvoja, apie nieką su tokiu pasitenkinimu nekalba, kaip apie savo gyvybės išsaugojimą. Tuo pat metu beje, prisigalvoja visokių delikačių patiekalų, labiau patenkinančių jų geidulingą skonį, nei sveikų, ir būtent nuo to nusilpsta, pavargsta ir dažnai praranda sveikatą. Praranda viską, ką laikė gėriu, bet nesugebėjo pritaikyti reikiamų būdų jam pasiekti. Nors jie galvoja, kad iš visų jėgų stengiasi eiti iš vien su Dievu, bet iš tiesų mėgina suderinti du nesutaikomus priešus – dvasę ir kūną. Taip apiplėšia ir vieną, ir kitą. Kūnas netenka sveikatos, dvasia praranda išsigelbėjimo kryptį. Tad saugiausia ir naudingiausia kūnui bei dvasiai yra nuosaikus gyvenimo būdas, grindžiamas išmintimi, kreipiant dėmesį ir į dvasinius poreikius, ir į asmeninę kūno sandarą bei sveikatą, nes negalima visų vienu matu matuoti. Žinoma, visiems galioja vienas įstatymas – kūnas turi tarnauti dvasiai. Be to, prisimink, kas anksčiau pasakyta – siekdamas gėrio tiek kūnui, tiek ir dvasiai, privalai paisyti nuoseklaus eiliškumo, turi pradėti nuo žemiausių pakopų.
Girdėjome ištrauką iš Nikodemo Agioriečio knygos Nematoma kova. Knygą išleido leidykla Pasaulio lietuvių centras 2023 metais.